kutoka studio 15, hii ni VOA Express.
Karibu katika VOA Express, msikilizaji, ikiwa leo ni siku ya Ijumaa. Siku ya Ijumaa, msikilizaji, unaipenda sana mkamiti, pia hapa studio naipenda sana, itwa Furahi Day, wengi wanakuambia.
Na mbali ya hayo, ni siku ya pili ya mwezi wa pili katika mwaka huu wa 2018.
Mwezi ambao kuna yale mambo ya wapenda nao yanakaribia.
Hapa studio mimi ni mkamiti Kibayasi.
Na mimi naitwa Sunday Shomari, nakwambia kaa chonjo, mambo ni moto moto kweli kweli. Ijumaa ya leo tutaanzia kule Nairobi, ambako tutataka kusikia nini ambacho kinaendelea baada ya wanasiasa au mwanasiasa mkongwe mwingine kukamatwa, mbunge wa. Tutapata wakili huyu aliyekamatwa, taarifa yake ni vipi na kama ameachiwa au la. Kennedy Wandera anatupa taarifa kamili kutoka Nairobi. Lakini vivyo mkamiti, tunaangalia nini?
Nchini Tanzania kuna taarifa ambazo si za kufurahisha, kwani mwanasiasa mkongwe wa siku nyingi sana, Kingunge Ngombare Mwiru, ameaga dunia. Tutakuwa naye Dina Chahali, atatueleza mengi kuhusiana nini kilichosababisha kifo chake, hali kadhalika kuangalia mchango wake wa masuala ya kisiasa na kijamii kwa ujumla nchini Tanzania na kwingineko. Tukitoka huko nchini Tanzania, tutakuletea habari za dunia, msikilizaji, na vile vile tutakuwa leo siku ya Ijumaa na lile jicho letu, ambapo jicho letu hii leo sande linaangalia masuala ya mahusiano.
Mapenzi dada.
Kama ulivyosema, Valentine Day inakuja February 14. Lakini tusikilize wanasema nini katika
mapenzi.
Baba msichana anakuwa tayari amekwisha mpenda mvulana, na mvulana pia anaonesha kwamba amempenda yule msichana. Lakini mwisho wa siku inakuja kugundulika kwamba mvulana, kwa asilimia kubwa waga ni wavulana ndio huwa wanaua kwanza, alafu ndio wanajiua.
Haya. Sasa kumbe haya mapenzi unaambiwa yanaweza kapelekea watu kufikia kujiua au kuuana. Vipi nafikia huko? Shetu za kuchambulia tayari.
Si jambo zuri la kucheka, lakini inabidi.
Haya basi, tuungane naye Kennedy Wandera kutoka Nairobi. Hebu tueleze, leo siku ya nne, bado vyombo vikuu vya televisheni vimefungiwa, lakini amri ya serikali, tunafahamu amri ya mahakama ilitoka hapo jana kutaka serikali ifungue vyombo hivi, lakini bado na vile kuna ukamataji unaendelea. Kennedy Wandera, hebu tueleze yanayoendelea kwa sasa mjini Nairobi, ni nini hasa?
Mshomari, leo ni siku ya nne. Marufuku ya serikali inaendelea kutekelezwa ili vyombo vya habari viweze kutopeperusha matangazo. Hii ni licha ya mahakama hapo jana kuweza kutoa amri kwamba agizo hilo la serikali liweze kufutiliwa mbali. Sasa mpaka sasa tunavyozungumza, vyombo hivyo havijaanza runinga, hizo hazijaanza kupeperusha matangazo, na serikali haijazungumza chochote. Na hapo awali yule mwanaharakati aliyekuwa amewasilisha ombi hilo mahakamani, Ukia Umtata, leo ameweza kufika mbele katika afisi za halmashauri ya mawasiliano hapa nchini Kenya, lakini amedhibitiwa kutoingia kupeleka lile agizo la mahakama, lakini mpaka sasa serikali haijazungumza chochote.
Na Wandera, tunafahamu kwamba vyombo hivi vya habari vilivyofungiwa vilikuwa pia vinarusha matangazo ya biashara. Sasa kwa upande wa suala la matangazo ya biashara, wanaeleza nini? Ni kwamba hao watu wa biashara wamejitoa au kuna kipi kinachoendelea?
Wameeleza kwamba jana hiyo wakuu, baadhi ya wakuu wa vyombo hivi vya habari waliweza kujitokeza na kuzungumza na kueleza kwamba hii ni hujuma ya kiuchumi, hujuma ya uchumi wa vyombo hivi vya habari, na hivyo agizo la serikali halina msingi wowote, na wakaeleza kwamba watakuwa wanaelekea mahakamani kuweza kueleza mahakama serikali walipe kwa sababu wamepoteza fedha nyingi. Na jana nieleze kwamba pia jana na leo pia mkuu wa Royal Media Services ambayo inamiliki Citizen TV ameweza kufika mbele ya mahakama, na nataka mahakama iweze shinikiza serikali kufungua vyombo vya habari na vile vile kuwalipa fedha ambazo wamepoteza kwa muda huu wa siku nne ambazo hawajakuwa wakipeperusha matangazo.
Lakini vile vile kuna taarifa, tueleze Kennedy Wandera, za wakili wa upinzani kukamatwa. Zaidi nini ambacho unakifahamu?
Na wakili wa upinzani ambaye amekuwa mstari wa mbele na yeye binafsi anaeleza kwamba yeye ndiye aliyechukua jukumu la kuweza kumwapisha Odinga, jana hapo alieleza kwamba atafanya hivyo serikali ende alitekeleza jukumu hilo, na iwapo serikali inatafuta watu wa kushika basi anafaa kushikwa, si mtu mwingine na Odinga. Na vile vile leo serikali imemwamkia asubuhi na kumkamata, lakini taarifa ambazo pia tumezipata ni kwamba mahakama hapa, jaji wa mahakama James Wakiaga ameamuru kwamba aweze kuachiliwa kwa dhamana ya shilingi 1,050. Hebu tumsikize alivyosema hapo jana.
Tumsikie.
Kajwang did not play any role in the swearing in, as you could see. I'm the one who signed the oath, not Kajwang, and I conducted the oath. So if they want to look for the person who is responsible.
Na huyo ni Miguna Miguna ambaye ni wakili wa upinzani ambaye yeye binafsi jana alipokuwa anazungumza na waandishi wa habari alieleza kwamba si Kajwang alitekeleza wajibu wa kumwapisha Odinga, ni yeye binafsi aliyefanya alitekeleza wajibu huo. Na vile vile iwapo serikali inataka kumkamata yeyote aliyehusika, basi inafaa kumkujia yeye binafsi, Miguna Miguna na bwana Odinga, wala si hawa watu wengine. Na vile vile akaeleza kwamba hatuogopa chochote. Na leo hii serikali vyombo hii flying squad imeweza kumwamkia, maafisa wa kitengo cha flying squad leo wameweza kumwamkia na wakamkamata. Sasa tunataraji kuona labda akaachiliwa kutokana na agizo la mahakama. Lakini vile vile pia tumeweza kuzungumza na Wakenya kuhusu hili swala la vyombo vya habari kuweza kupigwa marufuku kutopeperusha matangazo yoyote aina yoyote. Hebu tusikilize walivyosema Wakenya.
Nimesikitisha sana na vile serikali inatesa wanahabari, especially sisi kama wananchi. Katika katiba mpya we have the rights of information ambayo saizi hatuna. Kwa hivyo serikali inajaribu kuturudisha pale nyuma mahali tulitoka, na ni jambo la huzuni sana mahali.
Naam, Kennedy Wandera, basi tunakushukuru kwa hiyo taarifa na tunaendelea kufuatilia habari hizo, tunaungana nawe hapo baadaye. Asante sana Kennedy Wandera kutoka Nairobi. Mkamiti, sasa tuelekee nchini Tanzania.
Haswa kama tulivyokueleza msikilizaji na mtazamaji wa VOA Express hapo awali kwamba taifa la Tanzania limepoteza mwanasiasa mkongwe wa muda mrefu Kingunge Mwiru. Ili kujua kwa kina jambo ambalo lililosababisha kifo chake, kwenye laini ya simu tunaye mtangazaji mwenzetu mwandishi wa habari Dina Chahali akiwa Dar es Salaam. Dina, tupashe yale ambayo yanaelezwa kutokana na kifo cha mwanasiasa mkongwe hapo nchini Tanzania.
Asante Mkamiti na Sande. Ni kweli Tanzania leo imekumbwa na hiko kifo cha huyu mwanasiasa mkongwe mzee Kingunge Mwiru ambaye amefariki akiwa na umri wa miaka 85 usiku kuamkia leo katika hospitali ya taifa ya Muhimbili. Kumbuka tu siku chache zilizopita mwanzoni mwa Januari mzee Kingunge alivamiwa na mbwa ambao yeye mwenyewe amewafuga nyumbani kwake, lakini tunajua kuna mbwa hao wa kisasa ambao hawazoei watu wengi. Kwa hiyo inasemekana hao mbwa walikuwa hawajamzoea mzee Kingunge. Kwa hiyo akatoka akifikiri kwamba wameshafungiwa na vijana pale nje, lakini kwa bahati mbaya walikuwa hawajafungiwa na kamtania, akajeruhiwa na kuanzia wakati huo akawa amelazwa katika hospitali ya taifa ya Muhimbili kutibu hayo majeraha. Lakini kwa mujibu wa msemaji wa familia hiyo Balozi Ali Mchumu, ambaye naye ni mwanasiasa mkongwe wa siku nyingi ndani ya Chama cha Mapinduzi, mzee Kingunge kumbuka pia alisema na mke wake kama wiki chache zilizopita alipata tena matatizo mengine ya kiafya ambayo yaliambatana na hayo maradhi ya kuumwa na mbwa wake. Kwa hiyo hali ikawa mbaya na leo saa 10 alfajiri amefariki dunia. Hebu tumsikilize mzee Balozi Ali Mchumo akizungumzia swala hilo la kufariki kwa mzee Kingunge ambaye kama mnavyofahamu alihamia Chama cha Demokrasia na Maendeleo CHADEMA kutokana na kutoridhishwa na mchakato katika uchaguzi mkuu mwaka 2015.
Wakati huo katika umri mdogo sana alikuwa katibu wa wilaya wa chama cha tano katika wilaya ya Rufiji, ambapo alikuwa katibu wa wilaya ya chama cha tano wakati wa kugombea uhuru. Alifanya kazi bega kwa bega na viongozi wakuu wa chama hicho, baba wa taifa pamoja na kina Mzee Rashid Kawawa na wazee wenzake. Lakini kabla ya uhuru, Mzengobari Mwiru alipelekwa na chama kwenda kusoma nje. Mzengobari Mwiru alipelekwa Liberia kusoma, akahamia katika chuo kikuu cha Dakar nchini Senegal. Baada ya kumaliza masomo wakati huo mshapatikana uhuru, rudi nyumbani na akawa mwalimu wa chuo cha chama cha Kivukoni.
Na Dina Chahali, pengine kwa haraka haraka, mazishi yanafahamika yatakuwa ni lini?
Kwa mjibu wa Balozi Ali Mchomo, msemaji wa familia, mazishi ya marehemu mzee Kivuwe Mwabari Mwiru yatafanyika Jumatatu hii inayokuja saa 9 hapa hapa jijini Dar es Salaam katika makaburi ya Kinondoni.
Asante sana Dina Chahali, tunakutakia shughuli njema Dar es Salaam. Basi moja kwa moja tuelekee katika habari za dunia. Tuelekee katika habari za dunia. Moja kwa moja tunaanzia wapi mkamiti?
Moja kwa moja katika habari za dunia hivi sasa tutaangalia afisa wa White House anasema Rais Donald Trump anapanga kuidhinisha kutolewa hadhari kwa waraka ambao unashutumu kuwa maafisa wa juu wa idara ya sheria walikuwa wakifanya kazi yao kwa kuelemea upande mwingine dhidi ya rais. Afisa anasema rais ametoa ruhusa kutolewa kwa waraka huo na huenda bunge likajulishwa hivi leo kuhusu maamuzi hayo ya rais.
Serikali ya Kenya imemkamata wakili wa upinzani na kuendelea kukaidi amri ya mahakama ambayo imetaka marufuku iliyowekwa kwenye vituo vitatu vya televisheni iondolewe baada ya kushutumiwa kuhusika katika ripoti ya kujiapishwa kwa kiongozi wa upinzani Raila Odinga kama rais wa wananchi. Miguna Miguna alijitangaza kwa jenerali wa kundi la Odinga la National Resistance Movement ambao limetajwa kwa ni kundi la kihalifu kwa sababu lina azma ya kuunda serikali baada ya kuhoji uchaguzi wa rais wa mwaka jana.
Rais wa Afghanistan amedai hii leo kwamba Pakistan ndio makao makuu ya Taliban. Katika hotuba kwenye televisheni, Rais Ashraf Ghani ameitaka nchi jirani ichukue hatua haraka dhidi ya waasi badala ya kutoa ahadi tu. Ghani amedai kwamba Kabul tayari imewapatia Islamabad orodha ya watu ambao walipanga mashambulizi ya karibuni na kutarajia hatua mwafaka kuchukuliwa na Pakistan.
Na Marekani inatarajiwa kutangaza marufuku ya silaha dhidi ya Sudani Kusini hii leo. Vyanzo vya habari vimeliambia shirika la Reuters kwamba vinafahamu kuhusu uamuzi huo. Vilizungumza katika misingi ya kutotajwa jina na kusema kwamba Marekani inalenga kuzidisha shinikizo dhidi ya Rais Salva Kiir kumaliza vita vya wenyewe kwa wenyewe na mzozo wa kibinadamu nchini humo.
Unaendelea kusafiri na kutazama VOA Express kupitia mtandao wetu wa Facebook, ambao matangazo haya yanakujia kila siku ya Jumatatu mpaka Ijumaa kuanzia saa 10:30 alasiri kwa saa za Afrika Mashariki. Ndani ya VOA Express hivi sasa, Sunday, tunakuletea masuala ya lifestyle.
Na mambo yale ya kufanya katika maisha mbalimbali, mambo gani watu unafanya, unaweza kubadilisha maisha yako kutoka pengine shughuli moja kwenda nyingine, au kazi moja kwenda nyingine, au tu maisha yako kwa ujumla unavyofanya kwa bora.
Haswa, lakini leo hii tunaangalia swala la afya.
Niambie.
Ambalo ni muhimu.
Muhimu sana.
Mimi, wewe, kila mmoja anapenda kuwa na afya njema.
Bila shaka.
Basi huko nchini Kenya kuna dereva ambaye ameamua kusafiri kutoka eneo hadi eneo akihamasisha wananchi kula matunda.
Mambo ya afya ya dada, sijua sio mchezo.
Haya, tusiongee mengi sana.
Haya, tutusikilize Kioko ameenda hii taarifa.
Yeah. Nimewaletea vitu sawa sawa kama jana na kesho.
Huyu ni Constant Aundo. Alikuwa akifanya kazi katika kampuni inayomilikiwa na familia ya Kihindi, lakini kaacha kazi hiyo kisa na maana angependa kuboresha afya za watu kupitia ulaji wa matunda.
Hai hapa.
Nimekutana na Aundo katika vitongoji vya mji wa Mombasa.
Ulaji wa matunda ni muhimu. Mimi mwenyewe kwanza naweza ninashuhudia kwamba nina miaka 10 hata sijashikwa na malaria, kwa sababu matunda yananisaidia. Si kwamba ni story tu, ni ukweli, ni kwamba matunda yanasaidia. Nina miaka 10 sijashikwa malaria. Hata watu wengi kwa hivi sasa kwa ugonjwa umetokea hii wanaita sijui kichungunya. Wengi sasa wanakuja kwangu na mimi napata wateja. Kwa sababu ya uzuri wa ubaya ni watu wanaumia, lakini ni uzuri kwamba sisi tunapata faida sababu tunapata wateja. Manake unajua kila kitu kinakuja na uzuri na ubaya. Wapi mama nyango?
Na akiwa katika mazungumzo na VOA idhaa ya Kiswahili, tukazingirwa na wateja wengi waliofurika kula matunda hapo katika duka hili ndogo linalotembea mitaani. Na ili kupata maelezo zaidi kuhusu ubora wa mboga na matunda, nimezungumza na John Maina, mtaalamu wa tiba za kiasili.
Sasa ukiangalia watu wengi wanakula chips saa sita, wanakunywa soda, sausage na mayai labda hawa kuku wa grade. Sasa vyakula hivi vyote vinapungua yale madini muhimu mili yetu inayohitaji. Tunahimiza watu kabla hujala tumia matunda ili haya matunda yasaidie viungo vyako kuweza kupata madini muhimu.
Na kama alivyoeleza hapo mtabibu Maina, Constant Ondo naye anasema pia kageukia utaalamu wa kushauri watu kuhusu virutubisho mwilini.
Ninawashauri kwa nutrition sababu matunda mwili unahitaji vitu vizuri. Matunda kama watermelon na kuongezea maji. Unapokula watermelon sana, kwa bahati mbaya ukigua mgonjwa ukilazwa, si rahisi kuwekwa maji sababu unashajiwekea maji ya kutosha. Yeye awateja, karibuni jamani, mbona mna
na ni hayo tu kuhusu ulaji matunda. Josephat Kioko, VOA Mombasa.
Asante,
asante
sana.
Asante sana Josephat Kioko. Umeona mambo ya mkamiti. Jamaa huyu alikuwa anafanya kazi ya udereva kwa Hindi. Unaona? Sasa akaacha kazi ya udereva, akaingia kwenye biashara. Lakini biashara yake ikawa na malengo maalum, sio tu kufanya biashara kupata faida, lakini pia kusaidia kuboresha afya za watu. Unaona bwana?
Na mwenye kama ulivomsikia anakuambia kwa kula matunda hajaugua muda mrefu.
Unaona?
Basi kama uja
ni jambo la msingi sana kwamba unafanya kitu kimoja lakini si tu kujinufaisha wewe, lakini pia unanufaisha jamii yako.
Sawa, matunda ni muhimu.
Ni muhimu sana. Kwa hiyo msikilizaji, mtazamaji, angalia jambo hili la muhimu sana. Unaweza kufanya kitu kwa kuwafaidisha watu na wewe mwenyewe, lakini usishie tu wewe huyu akujifikiria mwenyewe, lakini mfikirie pia jamii
inayokuzunguka.
Kwa hiyo jambo moja la kutia moyo kweli kweli, na tunajifunza mengi kwa huyu jamaa. Safi, kazi nzuri sana.
Haya.
Sasa mkamiti, tunajua kwenye express kuna vitu vingi tunasema.
Uh-huh.
Bila muziki, bila kusukuma muziki gurudumu la express hujalisukuma bado mkamiti.
Mambo hayaendi. Sasa leo muziki tunaenda wapi?
Sasa bani? Muziki leo tunakwenda kwenye mmoja machachari sana. Huyu kijana ni kijana machachari, yuko hapa Washington DC.
Mm-hmm.
Akiimba na vile vile ni mwanafunzi, na akiimba si kwa lugha moja tu. Kiingereza, Kiswahili, anachanganya mambo na lugha za kiasili za Tanga. Kijana huyu anaitwa Mr. TZ.
Mr. TZ.
Maana ni kijana wa asili ya Tanzania, anapenda sana Tanzania mpaka kama kujiita Mr. TZ
ili kupeperusha.
AKA wanamuita mwana wa Kiambi.
Aya, tusikilize kibao chake.
I am the man. Different this time, you're not catching this flow. We rising above our hard times that we go. You're sleeping before, so to begin, you know, since you begin, you know. I'm the man on the man. Santee said I'm back on the popular demand. I'm rising above when I hit motherland. I'm feeling this vibe, y'all cannot understand. I'm the LAW, put the bless in my hands. My daily one of fair, I'm throwing these bands. I'm smiling with fans and I'm giving y'all jams. I'm giving y'all jams, said I'm giving y'all jams. Green, black, yellow and blue, said I put on my shoulder. Mama vibing now, she said I'm getting older. Like I'm getting hot but my flow getting colder. I freeze on the beat, bring it back, see I told you. I told you mama, I told you I'm reppin' tanga, catch me la vida loca. I dance in a vibe to my ice in your mocha. I dance in a vibe to my ice in your mocha. Can't be man, can't be back on popular demand. I talk on my head and won't be here, I get. Now Rafiki's like it, two chairs in my red. I slick with the party, a lot of that day. I'm subtle but clingy, that's how we to stay. I look at my bless, I sit back and I pray. I think moving forward, we rising this way. Only Queens where I lay and we come from the Bay. Or the Coast, DMV, TZ, take it your way. I see Lini Tangos, I sketch and glow away. Akibu ni damu, diube ni taye. Mamoyo ni now, one love to family. Fefe be my lady, Fefe mama key. I stay with my day, what's always keeping me. But we not slow, I'm dead, I walk na kuski. They walk like a skier. Baba Fefeo, baba, baba.
Asante sana basi kitu hicho I am the man mkamiti kama unavyoona kijana huyu jumbe akiwa na bendera ya Tanzania imemzunguka anaonyesha uzalendo wake kupenda nchi yake Tanzania.
Anatangaza nchi ya Tanzania. Nyimbo yake yenyewe akiweka maneno ya Kitanzania basi mambo yanakuwa mazuri kabisa.
Anakuwa mazuri kabisa maana anapiga lugha fulani za Kiswahili na zingine za kule pwani ya Tanga kule. Hata sijui mahere sijui kwa nakuita kwa nafikiri. Anaongea lugha fulani kule basi anachanganya vitu vyote.
Kwani wewe umetokea wapi mpaka usijue huko?
Mimi najua vyote. Si unajua mimi natokea mitaa ya Tanga bana. Wewe vipi? Wanakuambia Tanga waje leo, warudi leo.
Kuna vibao vya karimu.
Ukienda huwezi kutoka kwa hiyo kijio na ulisikia. Haya mkamiti, hebu niambie kwenye jicho letu umezungumza kama mapenzi. Unajua mapenzi mkamiti, wewe mkamiti unapoingia kwenye mapenzi unakwambia. Unapoingia mapenzini unakwenda penzi zito mpaka unampenda mtu mpaka sasa wakati mwingine watu wanasema unaweza ukachanganyikiwa kwenye penzi. Matokeo ile penzi inaweza kuwa kwa hatari mtu akamuumiza mwenzake. Lakini sasa unafikaje huko mkamiti? Ndio swala ambalo tuliangalia kwa jicho letu hapa.
Sawa, so basi tujiunge na Lucy Patrick kutoka kule Mbeya nchini Tanzania.
Sawa.
Akitueleza kwa kina katika jicho letu.
Jicho letu.
Naitwa Jackie Bomboma. Kiukweli watu wengi wamekuwa wakikumbwa na hili tatizo la kujiua au kuwaua wapenzi wao kisha wao wenyewe kujiua kwa kisa tu cha kinachosemekana kwamba ni mapenzi. Ni kwamba asilimia kubwa ya watu ambao wanafikia maamuzi haya huwa ni kwa sababu ya kukosekana kwa uaminifu baina ya wapenzi. Unakuta mtu anakuwa tayari amekwisha mpenda mtu wake, labda msichana anakuwa tayari amekwisha mpenda mvulana na mvulana pia anaonea kwamba amempenda yule msichana, lakini mwisho wa siku inakuja kugundulika kwamba mvulana kwa asilimia kubwa waga ni wavulana ndio huwa wanaua kwanza alafu ndio wanajiua, au hata wasichana pia siku hizi na wao wamekuwa na ile courage, yani wamekuwa na ule ujasiri na wenyewe pia wa kushikwa na hasira za hadi kuua. Sasa katika unakuta kabisa kwamba mtu tayari amekwishajenga upendo na tayari amekwishawaambia ndugu zake, rafiki zake, yeye mwenyewe tu tayari amekwishamchukulia yule mtu kwamba ni sehemu ya maisha yake. Alafu yule mwanaume au yule mwanamke anakuja tu, yani anamchezea na anakuwa anachezea moyo wake kwa aina hii. Ule upendo unakuwa tena ni chuki. Unakuta msichana anajiingiza kwenye mahusiano na mvulana sio kwa sababu anampenda yule mvulana, ila tu kwa sababu ameona kabisa kwamba yule mvulana ana gari, au yule mvulana ni mzungu, au yule mvulana ni ana mali, au yule mvulana anafanya kazi sehemu fulani ambayo ni kubwa na cheo kikubwa. Kwa hiyo anakuwa hajaingia kwenye yale mahusiano kwa sababu amevutiwa na mapenzi au amevutiwa na upendo. Hapana, anakuwa ameingia kwenye mahusiano kwa sababu kavutiwa na mali, kavutiwa na pesa. Kwa hiyo kesho na kesho kutu atakapokuja kukutana na mtu mwingine ambaye atakuwa sasa ndio moyo wake sasa umependa, lazima ataenda kwa huyu ambaye moyo wake umependa, na yule mwingine atakuwa anachukuliwa tu kama vile mtu akutoa mtaji au msaada. Sasa huyu atakapokuja kugundua kwamba nimemsomesha huyu binti, namgaramikia, nimempa vitu vyangu, nimempa mali zangu, nimesaidia familia yake, leo yeye anakuja kutembea na mtu mwingine au kuwa na mahusiano na mtu mwingine, ndipo hapo sasa watu wanapofikia, wanaposhikwa na hasira na kujikuta kama nivyo bora tu nimuue na mimi nijiue, safari ishie hapa.
Mpaka hapo jicho linakuwa linatia nanga kwa siku ya leo. Mimi ni Lucy Patrick, VOA Express.
Asante sana Lucy Patrick. Umesikia mkamiti huyo mchambuzi akizungumza katika masuala hayo ya mapenzi. Unajua anasema kwamba unaweza kumpenda mtu lakini unapokuta mahali sa mwenzio amekudanganya, kaenda kuchukua mtu mwingine, pale waswahili wanakuambia ndio kimbembe kinapoibuka. Kwamba sasa huyu bwana kanifanyia hivi, basi na mimi leo namchoma kitu hichi au namfanyia kitu hichi. Na sasa mara nyingi vikao kufanywa na kina mama, mara wanaume, mara wanawake. Sasa kila upande unakwenda kufanya mambo mkamiti.
Haya, ndio kama tulivyosikia kutoka kwenye jicho letu. Hatuna la ziada la kuweza kuongeza zaidi ya kile ambacho tumemsikia mtaalam huyo akizungumzia masuala ya mapenzi katika jicho letu. Na hivi sasa leo Ijumaa, basi unajua Ijumaa inapoangukia mambo mengi yanaanza kuandaliwa kwa ajili ya Jumamosi na Jumapili. Kuna vacation fupi fupi hizi, watu wanaenda kupumzika maeneo fulani, kuna michezo inafanyika hapa Marekani. Tunajua siku ya Jumapili
kuna mchezo mkubwa wa American football, hii mpira wa Marekani hapa wa finali unaitwa
Super Bowl ya 52 ikiwashirikisha Philadelphia Eagles na New England Patriots. Patriots.
Yani itakuwa sio mchezo siku hiyo.
Huko katika mji wa Minneapolis
itakuwa ni shughuli kweli kweli. Minneapolis, Minnesota mkamiti ulikaa huko. Shughuli itakuwa kubwa kweli kweli. Na unakuta kila nyumba wanakuwa na nunua ile big screen, yani kubwa kabisa ile TV. Wakae waangalie na kualika watu kuja kula, kunywa. Na kuna kuwa na vyakula, enda kuwa ni kama party kubwa kulikweli.
Na kuna ushawishi mkubwa wa celebrity ambao pia huvamia katika Super Bowl na wanakuwa wako katika team tofauti.
Sawa,
watu
kamisa
wanatarajia sana kumuona Kobe Bryant akiwa humo.
Basi bila kupoteza wakati, tuungane na Liberty Lady Mombasa, yuko tayari kabisa kutueleza kule Mombasa weekend hii kuna vitu gani. Nasikia kuna mambo ya pizza huko. Liberty Lady, karibu.
Na weekend ni kubwa, ndefu sana, mifuko jamaa wana mishiko. Kuna wale wanjia mishahara, sinajua mwisho mwezi jo huu. Basi kuna sherehe nzima sana ya Pizza Festival, ambapo hapo kesho alfajiri na mapema, wewe na mtoto wako, wewe na sweetheart wako, mpenzi wako, basi kuelekea katika hoteli moja ya kitalii hapa Rip Hotel, utakuwa unapata burudani lilokomaa. Na pia utakuwa unapata katika itakuwa ni zoezi la kupata pizza ama ni hafla ya kusherehekea pizza, tujama kula mziki, piga pizza pamoja na swimming. Wacha tumpate DJ mmoja ambaye ameangazia ama hafla hii, ambapo kutakuwa na ma MC wanne, ma DJ wawili wakipromosha mambo hapo. Kabla tuangalie mwingine asipote, wacha tumsikie DJ Ivory anasemaje.
Jina DJ Ivory. Pizza Festival ni kuhusu pizza, chakula ambacho kinapendwa sana na karibia kila mtu duniani, unajua. So nilifikiria kama kinapendwa na unajua kina umaarufu sana, mbona tusifanye sherehe ya pizza? So ndo tukaamua tuweke Pizza Festival. Actually ni burudani ya muziki na mashabiki wa pizza. Ndio.
Una masharti yoyote?
Masharti bora tuje, nunua pizza, ingia, sherekea. Kwa sababu ni chakula, inakuwa ni family, so kila mtu naalikwa.
Hapo hakuna dress code, wewe ni kujiachia. Na katika sporti ni kwamba ligi ya soka nchini Kenya inarejea tena, inaanza msimu huu. Na mechi ya kwanza itakuwa na vijana wapya kabisa kabisa katika ligi hiyo, Vihiga United itakuwa inapambana na Mathare United ambao wamecheza mechi nyingi sana za kimataifa. Gor Mahia ambao ni mabingwa wa kombe la Super Cup walishinda wiki iliyopita na kufuata ufuasi mkubwa sana, wanacheza na Nakumatt ambao udhamini wao ama wadhamini wao wanayumba sasa hivi, na huenda maduka hayo ya Nakumatt yakawa yanafungwa. Mechi nyingine itakuwa ni Coastal Rangers ikimwandaa Leopards, FC Leopards, timu ambayo inapatiwa sana na mashabiki wengi. Sasa kukamilisha, msanii kutoka Nigeria, D'Banj, anatarajiwa pia anafika za Kenya hivi leo kuweza kushuhudia hafla moja hapo kesho ya kuweza kuwatuza watangazaji na wanahabari bora kwenye redio na televisheni, shughuli ambayo itakuwa inafanyika pale jijini Nairobi katika hoteli ya Radisson Blue Hotel. Sasa tumejaa.
Haya Liberty, nakushukuru sana. Nakushukuru sana, kutakia weekend njema, maana muda unakimbia hapa studio. Asante sana Liberty Adede kutoka huko Mombasa. Lakini basi moja kwa moja, kabla kamisha kabisa mkamiti, na muone Kenneth Bwire yuko hapa na mawili matatu ya haraka haraka ya kwenye mitandao. Kenneth Bwire,
unajua kuna wakati mgeni anaweza kuja na uhisi mgeni humuhitaji. Haya, cheza hiyo kitu.
It's critical for us to achieve the development agenda that we have set for ourselves going forward.
Nama.
Haya.
Sasa si nyinyi mzime hiyo mavitu yenu na muende.
Rais anaambia waandishi wa habari. Wanaozungumza katika mitandao ya Kenya wanasema inakuwaje, ni ukweli imeisha sababu, mbona walikuwepo pale na waondoke waende? Jambo ambalo si la kawaida, rais kuambia waandishi wa habari zimeni vitu vyenu na muende. Na mengi yanazungumzwa, wengine wanasema na ukweli kazi ilikuwa imeisha. Walikuwa wanangoja nini?
Kwa hiyo hii ilikuwa ni kwenye hafla gani rais alizungumza?
Alikuwa anashughulikia huko Nakuru katika masuala na makurutu wale maafisa wa polisi. Lakini si kawaida kwamba rais anaweza kaambia waandishi wa habari kwamba sikizeni, kazi yenu imekwisha, ondokeni muende.
Na tumeona ni siku ya nne baadhi ya vyombo vya habari nchini Kenya bado vimefungwa. Hapa studio tunakamilisha matangazo. Mimi ni Mkamiti Kibayasi.
Na mimi naitwa Sunday Shomaya, natakieni wote Ijumaa njema, alasiri njema. Kwaherini.